Komið sæl og blessuð. Við Páll Skúlason sitjum hér enn og skyggnumst í heimi hugmyndanna. Það komið fram í mars og það kannski rétt að taka það fram í þetta skiptið að við erum að hljóðrita þennan þátt á föstudagsmorgni. Framundan, þangað til þessu verður útvarpað, þá getur ýmislegt gerst í íslensku samfélagi og stefnir allt í að hér verði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla og sem tengist að einhverju leyti umræðefni dagsins minnstu kosti óbeint en til okkar komin Björn Þorsteinsson heimspekingur, vertu velkomin Björn
Takk.
Og við ætlum að spjalla við Björn þjóðfélagssáttmálan meðal annars, Páll, ekki?
Jú, við ætlum að fara sérstaklega í ákveðnar hugmyndir sem að Jean-Jacques Rousseau setti fram í sínu merka og áhrifamikla riti samfélagssáttmálan þá meðal annars að ræða almannaviljan og almannaheill og önnur skiltugtug sem að leika líkilhutverk í boðskap Rousseau sem hafði gífurleg áhrif á þróun stjórnmála í Vestur-Európu á 18. öldinni, ekki síst á þá hugsuði og framkvæmda menn sem að keyrðu upp fransku byltinguna og þessar hugmyndir hans hafa allan tíðan, allan göttu síðan verið mikið rættar og eru ennþá í umræðunni. Þannig það eru bæði spennandi mótsagnir hjá Rousseau og það er ýmsum túlkun og möguleikar sem þar eru sem að koma okkur við allavega ljóst að í stjórnarskrám og ríkja á Vesturlöndum að þá eru ýmsar hugmyndir sóttar beint eða óbeint í til Rousseau eins og reyndar annara höfunda frá nýjöld eins og John Locke og sérstaklega þá. En hvað er það? Það er langa mínu trú áður en við fáum Björn beinlínis til að svona segja okkur aðeins frá hugmyndu Rousseaus beinlínis að þá langa mínu kannski til að setja þetta aðeins svona í samhengi við það sem við höfum verið að gera.
Jó.
Og þá hér í þessum þáttum og þá sérstaklega síðustu þættina sem að við höfum komið inn á, það er þegar við rættum framtíðina við Guðmund Jónsson og svo skynsemin og sjálfræði við þá Sigurð Kristinsson og síðan Guðmund Teiðar Frímannsson. En reyndar fyrir í þessum þáttum þá höfum við komið þó nokkuð oft að þessari hugmynd þjóðfélagssáttmála. Og raunar meðal annars í þættinu með Björgu Þórarinsson og Gunnar í Kristinssyni og raunar fleirum vegna þess að þessi hugmynd hún er svo mikilvæg í bæði lögfræði réttar heimspekinni og svo í stjórnmálafræðunum. En mér langar til að tengja þetta núna fyrst hennst ég við spurningunum framtíðina og það sem vorum að ræða með Guðmundi Jónssyni. Þegar maður er að ræða framtíðina, þegar við svona, sem einstaklingar erum að hugsa framtíðina, þá erum við sjálfsögð oftast að hugsa framtíðina, kannski framtíð okkar sem einstaklinga og daglega þá erum við að spá í framtíð, kannski barna okkar eða barna og þess að þetta hluti. Síðan getum við verið að ræða um framtíð mannkyns, framtíð mannlífs á jörðinni og kannski alls lífs á jörðinni miðað við þau þeir ógnir sem steðja að í náttúrunni, umhverfis spjöllin og fytun jarðar og annaði þeim dúr. En svo í þriðja lagi, og það er það sem við erum nú að koma núna, þá getum við verið að ræða sérstaklega framtíð þjóðarinnar. Það er að segja framtíð tiltekins hóps fólks sem að hefur lifað saman, kemst langar hríð og þarf að hugsa sameiginlega framtíðina. Og hér er það sem að held ég efni okkar í dag er svo mikilvægt. Við reyndar vitum það hér á Íslandi, það hefur verið talað þjóðarsátt og var gerð hér þjóðarsátt sem tengist endar kjarasamningu upp á 1990 sem lagði grunn að ákveðnu stöðuleika í efnahagslífinu. Og núna undaförnu þá náttúrulega með að við þau ágreinismál og það er deilu sem uppbyrði okkar og ósátti svo má segja sem er eitir í okkar samfélagi að þá má segja að hugmyndin einhvers konar sáttmála sem að þjóðin gerði, ég vil líka að segja við sjálfa sig eða við sem einstaklingar gerðu við sjálfa okkur sem Íslendinga, að hún verður áleitin. Og í þessu sambandi að þá er kannski rétt að minna á eina kenningu eða hugmynd sem að Rousseau reifar, sem er svo að þróun þjóðar og þar með kjast einhver liti þróun mannkyns, en þó hér er hann fyrst og fremst og Rousseau er mjög bundin við þjóð, þar ég þarf að geta þess, hann er mjög mikið að hugsa um kjast í fyrirmyndin á þjóð sem hann er að hugsa um það er fámenn þjóð og borðið Íslendinga. Mm. Sem að voru kjast jálíka margjur og við Íslendingar
í rauninni sko hugsar hann yfirleitt borgríkið Genf.
Eða borgríkið í Genf.
Það er rauninni mjög lítið ríki sem hann er yfirleitt að miða við.
Það er mitt. En það sem ég ætla að nefna hér í lokin og byrja svo Björn að koma að þessu, það er að hann sér þessa þróun fyrir sér, það sé eins konar þrjú stig. Mm. Það sé í fyrsta leið svona ríki náttúrunar, það sem að við mennirnir erum og höfum okkur eins og dýrin, það er að segja meir og minna bara við hugsum út frá því að við þurfum að lifa af. Mm. og það er máttur okkur sem skapar okkur frelsi, það er einn sterki sem að, eða slingi eða slóttugi sem að lifir af og það er engar almennlegar siðareglur eða neitt sem að engin boð eða bönn, það er engin siðmenning. Síðan kemur þá siðmenningin, en þarna kemur þessi hugmynd sem að Rousseau, sem er Rousseau mjög frægur fyrir, einmitt að siðmenningin einhver leitt, hún spillir okkur. Það er að segja upphafi, þá verður siðmenningin ekki til þess að skapa þann frið og þau skilir þið fyrir farsæla þróun sem að menn vildu letu sig dreyma til að komast þessum að segja úr ríki náttúrunar. Heldur verður siðmenningin tækiða tiltölulega lítils valdahóps til að kúa og spilla fyrir alþýðinni og skapa ójafnrétti, ranglæti og yðurlega í nafni ákveðins réttlætist, koma á ákveðinu skipan þar sem hinn er valdamiklu, ríku, raunverulega gátu komið sínu vilja fram á kostnað alþýðunar, á kostnað annara sem að þeir kúðu. Og hugmyndin samfélagsáttmannan er raunverulega hugmynd það að þjóðin og geti komist á æðra stig, leist þennan þetta leist úr þessum ógöngum sem að siðmenningin var komin í og skapað þjóðfélag jafnréttis. Og þar með þetta er þessi hugmynd sem að byltingarsinnarnir frönsku sem að lesa Rousseau út og inn og taka upp eiginlega hugmyndin frelsi jafnrétt og bræðralag, það er í anda þessa þjóðfélagssáttmála sem að samfélagssáttmála sem Rousseau viti taldi að gæti verið tæki okkar til að skapa betra samfélag og leysa úr ógöngunum. Nú áður en við komum að nútíðinu hvernig við Íslendinga getum að lerta þessu björn að þá myndi ég nú beða þig að hjálpa okkur til að svona átta okkur ákjans í þeim líkil hugtökum sem að hér skipta máli hjá Rousseau og kjans í vandamálum sem eru við þessu kenningu.
Já, þú er nú búin að drepa svo mörgum atriðum Páll að ég veist ég nú hafa nánast litlu við þetta bæta en hann okkar sér fara dýpra einstöku atrið.
Búin að tæma þetta.
Já, það liggur við sko. Ef við bara kíkjum á hinn frægu upphafs orð bókarinnar, ég veit svo til að ég hafið bókina með mér, þá eru þau, þetta eru mjög fræg orð, hann segir, maðurinn fæðist frjáls en hvarvetna er hann í hlekkjum. Og þetta er raunni vandinn, sé hann lítur svo að við erum frjáls í náttúrulegu ástandi, það er eitthvað eftirsóknarvert við það. Þó að það sé líka tvírætt að einhverju leit eru við þrælar kvatana á því stíð en við erum þó allavega frjáls, við erum ekki bundin af neinum ytri kvöðum. En síðan leggjum við eiginlega okkur sjálf í hlekki með því að ganga inn í ríki siðmenningarinnar og það er náttúrulega fræg þessi mynd af Rousseau að hann hafi verið einhvers konar náttúru dýrkandi og vilja að við færum hérna aftur út á Akranæð upp í trén eða hvernig sem það nú er orðað. Það er svona hluta til rétt vegna þess að raunni lítur hann svo að við komumst ekkit aftur tilbaka til náttúrunar en við höfum ýmislegt svona sem við getum lært af því ástandi. Siðmenningin er nauðsinn vegna þess að og í rauninni öðlunst við sko æðra frelsi í ríki siðmenningarnar en það vill svo til að allavega fram að dögum Rousseaus og það er málið með þessa bók eins og þú komst að hún er raunni mjög krítisk bók. Hún ræðst að viðteknum stofnunum og skipulagi þess tíma og hún var bönnuð bara leið og hún kom út eða áður en hún kom út eins og Már Jónsson rekur í inngangi sínum að bókinni að sem sagt bókin var upplæðan var gert upptækt og eintökin brennt en hún aftur á móti gekk á milli í sjóræningi útgáfum. Þetta var svona hérna vandamál sem að við þekkjum nú átöfum að bókin var afrituð ólöglega runni en gekk mann á milli og síðan einmitt eins og þú sagðir hún olli gríðarlega uppnámi má segja og hafi strax gríðarlega áhrif á einmitt hugsuði fransku byltingarnar miklu lengur en það. Hún var mikið lesin í rómansku Ameríku, Simón Bolívar hélt mikið upp á hana og svo framvegis. En sem sagt, hvað svona hættulegt við þessa bók? Það einmitt hugsunin það að í stað þess að þjóðin að fólkið gangist undir eitthvað vald vegna þess að náttúrulegt ástand er á vissum skilningi óþolandi þar sem að hnefaréttunni ræður, að menn svona játi því að þeir séu ófærir að búa í náttúrulega ástandi og koma valdinu yfir á einhvern einstakling eða einhverja klíku. Svolítið eins og er hjá Hobbes sem að lítur svo á að náttúrulegt ástandi stríða allar gegn öllum og það verður að vera eitthvað yfirvald til að tryggja eiginlega að samfélagið loði saman. Já. Þá segir Rousseau nei, það vill enginn vera þræll og sá sem vill vera þræll er ekki með réttu ráði, ég hef engan áhuga á slíku fólki, ég hef áhuga því hvernig þjóðin getur eiginlega ráðið sér sjálf, hvernig hún getur sem sagt sjálf, einmitt getur sem þú sagðir, gert sáttmála við sjálfa sig og sett sjálfur sér lög og þá er hún jafn frjáls og hún var áður. Þannig að það er hérna samfélagsáttmálin hjá Rousseau, hann segir það sjálfur að sáttmálin felur það í sér að hver og einn saminast öllum, hver og einn einstaklingur saminast þjóðin í heild, en jafnfram hlýðir hann sjálfum sér einum og er jafn frjáls eftir sem áður. Þannig að hugmyndin er svo að þau lög sem að sáttmálin sjálfur og lögin sem að hvíla á honum, að þau eru okkar eigið verk og við viljum þau sjálf, þjóðin. Síðan er það síðan útfæslu atriði að hvernig þjóðin getur og ástöðugt að vera að endurskoða lögin og reyndar, hún er líka síðan felur framkvæmdavaldið ákveðnum hóp einstaklinga og sem þurfa síðan stöðugt að sækja og endurnýja umboð sitt til þjóðarnar.
Það er spurning, Björn, hvort að áður en við höldum lengri þessu, hvort að við vítjum aðeins að Immanuel Kant og áhrifum Rousseaus, þessi hugmynd nefnilega um lögin sem þarna er, hún verður svo mikilvæg í siðfræði Kants.
Já.
Og einmitt þetta sjálfræði að það er einstaklingurinn sem skynsemis vera sem að setur sér þau lög og þau reglur sem hann telur að eiga að vera og þau eru gildum leið fyrir alla og allir eiga að sjá þetta.
Já, sko þetta er eins og sagðir í upphafi, það eru mótsagnir í Rousseau en mótsagnir eru nú, allan það er nú eitthvað sem að Hegel arftaki kannski allt fram að mótsagnir eru visslið það sem að knýja hugsunin áfram og ef hugsunin á að samsvara veruleikanum þá þarf hann alltaf visslið að eldast við hann og veruleikin er líka fullur af mótsagnum. Að sko Rousseau hefur sko fölskva lausa trú greinilega á mönnunum sem skynseminsverum og þá er endan mikilvægt að skilja að skynsemin er ekki frá guði eða guðum komin einhvern veginn, eða sko allavega ekki hún er ekki fallin af himnum á hann heldur er þetta svo skynsemi sem hæfir mönnunum sjálfum þetta var hann að má líta svo á og hann telur og það er alveg ljóst að hver maður er fær að hlýta almannaviljanum. Almannaviljan er einmitt þetta afl sem að þarf að vera verki til þess að samfélagið fái loða saman þegar við erum byrjuð að skipa því þannig að við setjum sjálf okkur lög. Þegar að lögin eru sett þá kemur öll þjóðin saman og þá er það algjörlega mikilvægt og þetta er það til því sem að svona kenning Rousseau stendur og fellur með að menn greiða atkvæði út frá almannahag. Út frá almannaviljanum menn eiga að láta sem sagt persónulega hagsmuni og flokkadrætti sérstaklega liggja milli hluta algjörlega horfa fram hjá þeim þeir eiga raunin að svara spurningunni svolítið í anda einmitt hins skilirislausa skildubóð sjá Kant þar sé að miða svari við það sem er best fyrir alla menn og þetta er náttúrulega svolítið gullna reglan frá Kristi líka en samt sko hún er kannski hans þrengri því hún miðast við að gera það, ja, gera um það sem að þú vilt að þeir gerir þér, það svona einstaklingsbundið.
Það sem allt sem þeir vilja að aðri menn gerir yfir það skuli þér og þeim gjöra.
Já, hér eru við, er spurningin rauninni, sko, hvað best fyrir hag þjóðarinnar og svo eru rauninni innifælið því vegna þess að endanum það best fyrir þig.
Já.
Og þannig að, að sko, hver maður er, ber þennan, já, þetta skilningsljós, þennan eld í brjósti, þennan anda almanna viljans, hann talar um það anda almanna viljinn býr einhvern veginn í hjartanu og þarlegandi er hver og einn færum sem sagt allavega í prinsipinu að sem sagt greiða atkvæði með þessum hætti, taka þátt í samfélaginu með þessum hætti.
Nei, með þannig segir á einu staður ekki að lögin búa í hjartanu og sem sé löggjafavaldi það tengist hjartanu en framkvæmdavaldi heilanum.
Já.
Ekki satt.
Jú.
Og þannig er almannaviljinn er tengdur lögunum, ekki satt. Það er lögin eiga endurspegla eru ákvarðanir sem að við tökum að hafa heildarinnar að leiðarljósi og endurspegla þannig hinn sanna vilja okkar til
Látt hjertar að ráða för
Já, og það kannski tengist þess að ég var að segja að lögin þau eiga einmitt að vera á færi manna þau að gera sko kröfu til manna sem að hæfa þeim sem mönnum en annað sem að augljóslega kemur hér inn í sem við skulum kannski tala líka það er að þessi kenning Rússós er einmitt hún stendur líka og fellur með því að einhvers konar hugmyndum um upplýsingu, almenna upplýsingu og einmitt trú á það að almenningur fær að upplýsast og verða skynsamur á þennan hátt og þarlegandi uppeldi mjög mikið, þannig tengjast þessi höfuð þessi helstu verk Rússóstu tengjast saman, hann skrifa líka bókina Emil sem um uppeldi og sko í rauninni viðurkennir Rússó og nú byrja ég aftur á mótsögnunum sko að hérna þjóðfélag þarf að vera komið á dálítið hátt stig til þess að það nái til þess að borgararnir séu orðnir upplýstir sagt, og það þýðir í rauninni að já börnin þau þurfa að vera býsna vel upp alinn sko þar sé að uppeldi þarf að vera í anda þessarar staðreyndar að við erum þjóð sem ætlum að setja okkur lög sjálf og engar afsakanir og þetta þetta heilmikið verkefni og mjög erfitt og það krefst þess einmitt að borgararnir þeir alist upp í þessum hugmyndum meina lýðræðislegt þjóðfélag nútímans þau ætla að gefa sig út fyrir að vera af þessu tagi það talað lýðræðisuppeldi í námskrám grunnskóla það ekki svo framvegis en síðan þetta annað mál sem að svona eftir menn Rousseau sem svo til dæmis Marx velta þetta fyrir sér sko að hvað miklu leiti þetta verður einhvers konar ideológi, einhvers konar hugmyndafræði að við séum lýðræðislega þenkjandi einstaklingar og það sem einhvern veginn gefið að ítt sér nægilega undir að við göngust við því hlutverki og gerum þessa kröfu til okkar sjálfra og Rousseau er öðrum þræði mjög bölsýn og svarsýn og það er eitt af sem er svo furðulegt við að lesa þessa bók sem að maður þarf að lesa oftar en einu sinni þetta eina af þeim bókum sem að maður þarf að hérna, byrja á aftur leiðum að klára hana að hann oft á tíðum verðist hann rauninni útiloka það sjálfur að þetta ríki samfélagssáttmálans geti verið til vegna þess að við einhvern veginn erum ekki nógu myndug við erum ekki fullvegi, við erum ósjálfráða við hérna svolítið eins og hjá Kant að við semst erum ófærum að leysa af okkur þessa fjötra ósjálfræðisins sem að Kant talar í greinsinni hvað er upplýsing sem er
en þú nefnir hérna Björn hugmynd Marx um hugmyndafræðina, ideológíuna er samsvörun þar á milli þessarar neikvæðu áhrifa siðmenningarinnar og sem sagt, réttlatingar ferlisins í hugmyndafræðinni eins og Marx talar það
Já, ég held að menn hljóti nú að skilja það þannig, sko, Marx gagnrýndi reyndar Rousseau fyrir að einblýna og mofa á, já, borgarlegt þjóðfélag og gagnrýna til dæmis ekki eignarrétti nægilega mikið og svo framvegis, þannig að þeir voru þetta ekki sammála um allt. En það er alveg klárt mála þegar maður les Rousseau að það er einhvern veginn hugmyndin einhvers konar umbreytingu og einhverja byltingu, getum við sagt, einhvers konar svona skil, vatnaskil hún er mjög ríkjandi þessu hugmynd, hún er mjög sterk hún, það hlýtur að þurfa að koma eitthvað slíkt til þess að einstaklingarnir verði allt í einu fullvæðið en hann skýrir nú ekki nánar hvernig það verður, rauninni samt er kjarnin í þessu S.A. að þjóð verður að þjóð hjá Rússó, þjóð gerist hérna svona hún nær hún myndar samfélag sem byggist á þessari hugmynd um samfélagsáttmála og almannavilja. Það er ákvörðun. Hún kemur saman og segir við höfum lifað saman í einhvers konar fyrringu, einhvers konar ófrelsi og undir einhvers konar harðstjórn allt og lengi. Nú ætlum við að koma saman, gera með okkur samning og búa til ákveðna umgjörð sem að gera okkur kleift að stjórna okkur sjálf. Og þeir sem að vilja gangast undir þessi skilyrði gera það, en mönnum er líka frjálst að hafna þeim, en þá eiga viðkomandi einstaklingar ekki að búa meðal okkar þegar geta þá farið yfir í næsta ríki og reyndar eru svo mjög sko hvass yrtur í garð þeirra sem að brjóta gegn almannaviljanum og sko gera, já
það sem brjóta gegn þá lögum viðkomandi ríki sem þegar eru búið að
grafa undan ríkinu og svo framvegis að þeir, hann fer ekki fjórum orðum þá Nei. En sem sagt, þessi aðgerð allavega, þessi athöfn að þessi ákvörðum þjóðarinnar að ætla að fara að stjórna sér sjálf, hún er mjög merkur viðburði sem að má þess vegna líka við einhvers konar byltingu, allavega hugafarsbyltingu og þegar við tölum á Íslandi um stjórnlegaþing og menn hafa talað nýtt lýðveldi og nýtt Ísland og svo framvist þetta allt svona að verða hálfgerða klysjur þá er þetta auðvitað hugmyndin í mínum huga allavega að menn komi saman og búið til nýja stjórnarskrá og það sem að menn segja við höfum greinlega lifað einhverjum undir áhrifum einhverja ránkumynd að hinga til og við höfum farið út á spórinu og svo hann við og við þurfum bara að hugsa hlutin upp á nýtt og koma okkur saman ákveðin grunn og við ætlum að stjórna okkur sjálf og hvað þýði það, við ætlum að valdi þarf að vera hjá fólkinu og svo framvegis við þurfum að meina það sem við segjum þegar við segjum að þetta er að líra þessi ekki hérna, það þýðir að valdi á að vera hjá fólkinu þurfum að leysa það vandamál hvernig það hérna, getur virkað og síðan byrjum við upp á nýtt við ætlum þá að reyna aftur, getur við sagt Sétum, hafið það eftir reynt að gera hér einhvers konar réttláttar og þjóðfélag
það er einlega kannski tvö grundvallar atriði sem að eru þá að vera til staðar í þessum samfélagsáttmála það er að sé annars vegar samstaða ákveðin grunn gildi eins og réttleiti eða jafnrétti frelsi og bræðralag við tökum þau og það er hvernig við skiljum þessi gildi og hins vegar þá leikreglunar sem við notum til að taka ákvarðanir á grund með hlýðsjón af þessum hugsjónum eða gildum sem að eitthvað þetta er þetta tvíþætt
Já. Sko Rússó segir eindar ótrúlega lítið þau gildi sem að hann er ekki með neina uppskrift að því hvernig þessi sáttmáli er að líta út að öruleitin því að hann er bara svo ákveðun að við ætlum að stjórna okkur sjálf og setja okkur sjálf okkar eigin lög og raunni út frá því að allir hlíti almannaviljanum, þá verða lögin góð og þá verður þjóðfélagi gott og þá verður uppeldi þegnuna gott skiljiði þannig að þetta hangir allt saman þetta er rauninni það sem ég myndi vilja kalla dialektísk hugsun, þar sé að við mótum ákveðin veruleika ákveðnar reglur og ákveðnar stofnanir og þær síðan móta okkur tilbaka þannig að við erum að tala annars vegar getur orðið svona góð samverkun hins vegar getur þetta úrkynjast og orðið einhvers konar vítahring og það talar hann líka og ein besta setningin eina mínum uppáhaldssetningum í bókin er svo að vond lög kalla á önnur verri og sko hann lýsir því hvernig þjóðfélag getur liðast í sundur þegar einmitt að sko lögin eru vond einstaklingarnir missa trú á sameiginlegum stofnunum almannaviljinn nær aldrei fram að ganga það verða flokkadrættir í samfélaginu og menn greiða atkvæði út frá sérhagsmunum, menn láta aðra hafa áhrif á það hvernig þeir greiða atkvæði, það er mjög stæmtir og svo þú ert alltaf að taka ákvörðun algjörlega í einrúmi og þú ert sjálfur að gera þér hugmynd það hver almannaviljinn er í þessu tilviki
og hver hugsandi einstaklingur verður að finna út almannaviljan á eigin forsendum
það er ekkert til sem heitir stjórnmálaflokkar í þessu ríki í Rússóðs, það er bara þeir eru alltaf af hennu vonda þeir eru bara afsökun fyrir það að hugsa ekki og þeir eru bara svona einhvers konar hjarðir og sem fólk skipa sér í vegna þess að það hleypst undan þá... þessari skildu sinni að einmitt að, að beita þessu náttúruna skilningsljósi almanna viljanum við brjósti sér til þess að, að greiða atkvæðum á réttan hátt.
Einmitt og flokkarnir þá falla í þá grifju raunlega að, að fara að hugsa, hætta að hugsa raunlega ekki almanna hillina heldur að, að hugsa út frá sérhagsmunum.
Já, já.
Og þar með og einstaklingarnir af spilla þannig raunverulega henni frjálsustin sem hugsun einstaklingana
Já.
Sem á að beinast að almanna heill og skiptri.
Já.
En ég má aðeins í framhaldi við þetta að raunverulega endurreisni hjá Rousseau eins og hann sér hana hjá samfélagi á samfélaginu hún hlýtur samkvæmt einlega rökfærslu hans hvernig að leggur dæmið upp að byggjast á þessu sem að komst að áðan á þessari þessari djúbstæðu eiginlega hugarfars byltingu eða breytingu það er að segja að, að, að fólk af skynseminn sinni sér að þau gildi sem í háfugum hafi verið höfð þau eru ekki þau gildi sem mestu skipta fyrir samfélagið og í ljósi þessara gilda þá er þá snýð þjóðin sér að lögunum og endurreisir þjóðfélagið með í endurreisir neyri að laga skipan þjóðfélagsins í ljósi þessara gilda sem að hún vill að sé í háfum höfð.
Já, já, það sé að menn átta sig á því raunin að þau gildi sem að hafa verið höfð í heiðri fram að því þau hafa ekki verið í anda þjóðarviljans.
Einmitt, einmitt.
Man næstu fyrir að tala þjóðviljan hérna sem að einhver staðstendur á vefsíðu hér á landi að, að þjóðir geti ekki hatt að vilja heldur einhvers einstaklingar en samt er það nú jafnframt þeir sem að þeirri vefsíðu standa þeir trúið nú samt að markaðurinn geti hatt að vilja þannig að maður spyrir sér hvernig það komi heim og saman
Það er eins svona aðeins heins spekjulegt atriði sem að við hún reyndar áður komið inn á þessum þætti með rannsmengu myndi heiðar að hvað miklu leiti eru vandamár einstaklings til að móta sína lífstefn og sín vilja hliðstæð eða raunverulega af sama tægju og vandamál þjóðarinnar það sé eða öfut að hvað miklu leiti raunverulega þjóð eins og einstaklingur
Já.
Sem að þarf að sætta óskaplega margar ólíka langanir eins og við höfum öll ólíka langanir okkur langar í þetta og þitt við þurfum að móta okkur eigin lífstefnu
Já.
Við þurfum að átta okkur að því hvað er okkur fyrir bestu
Já.
Sem einstaklingum og þjóðin virðist þurfa raunverulega þetta ferli þjóðarinnar er alveg að sama tægi eins og ferli hjá einstakling
já, já. Það má segja að Rousseau og Freud hafi ýmislegt sameiginlegt hérna því tölum nú Sigurjón Björnsson daginn.
Já, einmitt og það er aftur, það er uppbeldi einstaklingsins og úrvinnsla einstaklingsins úr sínum dulvitu átökum eða þversögnum og tókstreitu. Allt þetta þarf þjóðin þá líka að gera.
Já, það er sem sagt staðreind að við erum einhvern veginn náttúruverur á þann hátt að í okkur búa ýmis öfl sem að hérna við þurfum einhvern veginn að takast á við
Já.
Og raunin kannski Rousseau að segja að ríki siðmenningarnar allavega þegar að við lítum á það sem að ríki það sem að ákveðin harðstjórn einhvers konar gerraði ríkir eða þjóðin stjórna sér ekki sjálf það er sem sagt ríki það sem að þessar náttúrulegu kvatir eru bæltar með ofbeldi þeim er bara einfallega haldið niðri og Rousseau er að segja raunin líka það er mjög merkilegt að sko, slík stjórn, hún fær ekki staðist til lengdar vegna þess að fólk lætur ekki kúa sig endalaust það leitar alltaf þetta náttúrulega frelsi sem það hefur það leitar alltaf útrásar og þá byltir það þeirri óréttlátu stjórn og það er einnig annað varðandi líðræðið að sem að er svona eitt af þessum viðkvæmum atriðum í bókinni að rétt eins og margir stjórnspekingar eða jafnvel flestir stjórnspekingar í sögunni þá talar Rousseau ekkit sérstaklega vel líðræðið eða þar sé hann tala næstu ofvel það hann segir að líðræðis skipulag sé eiginlega allar manna færi það sé eiginlega bara á færi guða og líðræði hljóti alltaf að úrkynjast og verða að hinnu versta stjórnarfæri segir hann þetta er ægilega sérkennilegt hann skuli segja þetta en hann gerir það og raunni áan við það að þjóðin öll fari með framkvæmdavaldið þjóðin á alltaf að fari með löggjafaldið samkvæmt Rousseau en þegar hann talar líðræði þessum skilningi þá var hann að tala það að þjóðin fari með framkvæmdavaldið líka sem þetta þjóðin öll sé hérna einhvern veginn framkvæmdavaldið
það er náttúrulega sem gerðist hjá okkur hér til forna er svo má segja að við höfðum alþingi sem að var löggjafarvald við höfðum ekki ekki framkvæmdavald miðstýrt heldur þá dreift og þetta gekk hríð en síðan þá komu sérhagsmunir eina ólíku hópa upp og voruð átök og menn glötuðu sín á hinn sameiginlega mikilvægi þess að á samstöðuna og hafa hinn sameiginlega grunn.
Já, sko.
Er að þetta sem eru svo óttast?
Já, mér datt nú reyndar að huga, maður má nú ekki, sko, verðum endilega að geta þess líka og þú nefndi nú þjóðveldið íslenska að þetta var þetta ríki þessum að karlmenn greitu atkvæðu réður áðum sínum og það er eins og Rússó að konur eiga einfallega að vera inn á heimilinu og já, það er svo sem ráða, eiga held ég að ráða því en það eru karlmenn, það eru frjálsir karlmenn sem að sjá löggjöfina.
Já, þetta er náttúrulega líka, þetta er náttúrulega gömul hugmynd alveg frá Aristótelesi.
Já.
Líka kallmennin er þarna, það er þessi verkaskipting kynjana,
þessi
djúpstæði verkaskipting kynjana sem við núna á síðari tímum höfum gert uppreist gegn og spurningin er af hver miklu leiti reyndar samt hefur gengið í gegn, menn að það er raun og verið þá kynst ég ríkir þessi verkaskipting þrátt fyrir jafnvel að við erum, ég nafni jafnbreytis hafi munnið aðeins að þá er eins og hún hafi einhverja djúpar rætur þar sér, þannig að það þurfum við að þarna þurfum við einhverja enn meiri hugarfarsbreytingu en orðin er.
Já, en ég held, ég myndi reyndar haldaði fram að það er ekkit eðli kenningar Rússó sem að sko, útilokar svona það sem við myndum kalla fulla líðræðislega þáttu allra þegna.
Það er endur ekki heldur hjá Aristótelesi.
Nei.
Alls ekki, sko, og enda var Platón, hann sá að taldi að konurnar ættu að vera jafnvirkar í samfélaginu eins og kallanir og það er ekkert þarna sem að segir það að það segir náttúrulega hlutverk kvenna að vera lokaðun á heimilinu og kallana að það stjórna.
Nei, þú svo hefur verið gaggrindu fyrir þetta og fyrir svona, já, einhvers konar kvenn fyrir litningu og þetta með miklum rétti og það okkur er holt að horfa, sem sagt, að taka þá gaggrinni með þegar við lesum þessa kalla á einmitt veltaði fyrir okkur hvort að þeir kenninga þeirra séu kynjaðar eða hvort að séu svona fordómar innbyggðar í þær eða hvort að það sé eitthvað sem hægt sé að skilja frá. Þetta er, eins og þið heyrið á þessar umræða okkar, þessi kenning Rússós er svona hún er svolítið mögnuð og eins og ég sagði hún er mótsagna kend en það er einmitt eitt af því sem að gera hana svolítið ögrandi og gera það verkum að það má svona beitinni á ýmsa vegu og rauninni ætti maður alltaf að mínum að túlkana á sinn hátt inn í aðstæðunar ef maður nota hana sem tæki til þess að greina aðstæðunar sem við erum í hverju sinni.
Já, og þá er náttúrulega mjög freistandi að þó að sé kannski pílda eins og að nefna snöri hengsmanns úrsi að tala um þjóðræðkvæðagreyslur. Sko, hefði Rússó tekið þátt í þjóðræðkvæðagreyslu á Íslandi við þessum kringumstæður. Þar sé hefðan ímyndast sér að það væri að nást fram almannavilji.
Já, sko, við erum kannski ekki búin að tala mikið það að auðvitaðum svo sem farið við það aftur að samkvæmt Rússó þá er enga megin gefið að þau remtu til þjóðaratkvæðagreiðslu að niðurstaðan úr henni verði í samræmi við almannaviljan. Almannaviljan er ekki bara sama sem það að allir koma saman og greið atkvæði. Þá kemur fram það sem hann kallar vilji allra, sem er samlagning allra vilji einstaklingana. Það er ekki nóg. Einstaklingarnir þurfa að greiða atkvæði út frá almanna hagsmunum.
Skilningi á því, hvað eru almanna hagsmunir?
Já, fullum skilningi á því. Og þá verður niðurstaðan í anda almannaviljans og verður góð. En sem sagt, hverskins, eins og við koma á þann, hverskins flokkadrættir og hverskins svona, flótti undan þessari miklu kvöð og skildu að þurfa að greiða atkvæði út frá eigin hugmyndum það hver almannaviljin sé, eigin greining á því, að það er allt saman eitur í beinum Rússós, allir slíkir flokkadrættir. Og ég veit ekki aðdragandinn að þessar atkvæðagreiðslur nú búin að vera, þjóðaratkvæðagreiðslur búin að vera það sko undarlegur og farsakendur að maður nú alveg hættur að geta fylgst með. Ég hef ekki hugmynd hvað Rússó hefði sagt, hann var mikið ólíkinda tól sjálfur og var nú ekki alveg svona, ef maður fer eitthvað út í æviatriði hans, þá kemur hún ýmislegt upp úr dúrnum eins og það að hann eignast mikið af börnum, en hann gaf þau öll sendið öll á munaðleysingjahæli því hann taldi sér algjörlega ófæranum að alaðu upp og þannig að ég, það alveg, ég ætla ekki að fara að giska á það hvað hann hefði sagt í þessu tilíki.
En sko, fyrir nútíman og fyrir okkar samtíma, þessi hugsun um að ná fram almannavilja, að gera sér, eða möguleikin til þess að gera sér grein fyrir almannaviljanum, þá held ég að við sem höfum skoðum hér, ég hef getum bætt 200 árum við Rússó, sko, við höfum stóra ráðgjur af því hvernig þetta mögulegt. Það að segja, og að þú nefndir uppeldið á þann, og við höfum hér mjög misgóða fjölmiðla og misgóða gott menntunarkerfi. Hvaða möguleikar eru þetta? Og þá kemur líka inn á þetta sem við komum að sem inn á þann, þetta með þessa hugmynd um hugmyndafræðin, um yrjunni blekkinguna, um réttlætinguna á stöðu sinni. Hvaða myndir möguleiki hefur venjur íslendingu til að átta sig á því hvað skynsamlegt í efnahagsmálum þegar til dæmis bara einfalt atriði sem þó mjög flókið eins og hlutafélaga formið þegar það kert í hausinn af fólki eins og Guð almáttugur hafi fundað upp.
Já, það sko, Rússó segir einhverstaðar að almannaviljinn geti sofnað í brjósti fólks en hann getur ekki horfið.
Já.
Og að mörguleiti sko þá er það sem þú ert að lýsa yfir, það er raunni þetta ástand það sem að við erum nánast hægt að trúa því almannaviljinn sé til. Og sko vegna þess að við búum í þjóðfélagsskipulag þar sem að það er stöðugt verið að framleiða okkur svo við notum svona Foucault íst orðalag. Það er stöðugt verið að skilirðu okkur út frá einmitt einhverjum sérhagsmunum. Það er einmitt ekki almanna hagur sem að hefur nægilega vel náða ráða því hvernig þjóðfélagsþegnar við síðan verðum. En leiðum menn spyrja svona spurningin svo þú, Ævar, og menn hafi þetta verið aði hér á Íslandi síðustu mánuði og tvö ári eða hvað það er, ekki alveg tvö, en hérna, sko, þá er einhver von, en vissulega, það er sko kannski veik von, ég veit það ekki. Við einmitt þurfum að sjálfsögðu að fá fjölmiðla og uppeldisstofnanir og skoðana mótandi stofnanir, held að við þurfum alveg bara að átt okkur á því að fjölmiðlar eru skoðanamótandi, það er eitthvað sem hefur verið að á Íslandi, það er það að tala stöðugt um fjölmiðla út frá einhverju ímyndari hlutlægni. Sko, fólk er alveg fært um það að dæma sjálft um það, sko, hvers kyns fjölmiðlarnir eru, sem sagt, hvaða skoðanir þið fá, fólk fær úr hinum ólíku fjölmiðlum. En sko, eignarhaldið á þeim má bara ekki vera það, sko, það má ekki vera það sterkt að það beinlinis matriði allt onni lesendu sína og fyrir utan að það þarf náttúrulega að vera ákveðin fjölmiðla flóra til, þannig að menn fólk fá einhvers konar flókna og margþætta mynd af ástandinu og geti síðan sjálft dæmt. Það er alls ekki verið að tala um það að það hefur verið til einhver ein ríkistofnun sem matriði alla skoðanir onni fólk. Það er ekki eiginlega upplýsing, heldur er hún fólkinni því að eiginlega að hjálpa fólki og ögra því stöðu til þess að hugsa sjálft og dæma sjálft. Og síðan þarf það að vera fært um að greiða atkvæði. En vissulega sérhagsmunir, þeir eru svo ríkir og svo víða að það er, þetta verður mjög erfitt og köflum heldur maður einmitt að þetta verður ómögulegt verkefni. En sko, spurningin er auðvitað hvort að það þurfi að hversu róttakar breytingar þurfi til að þetta geti orðið mögulegt og ég held að Íslendingar séum að mörgu leiti mjög einstakri aðstöðu. Ég sé að út í heimi líta menn svo á að þjóðaratkvæðagreiðslanum geti haft miklar afleiðingar á heimsvísu. Þetta kemur held ég okkur Íslendingu mjög spánstur í sjónir, þá er held ég þá sjá menn þetta í allt veru ljósi auðvitað um heimi heldur en við gerum og þá eru menn að hugsa um þetta svona, þessa botnlausu markaðshyggju, hvort að hún fái á baukinn hér á Íslandi ekki. Og menn verið að skilja þjóðaratkvæðagreiðslun einhvern veginn þannig að með því að segja nei þá séum við svolítið að gefa markaðshyggjunni langt nef. Þú sagðir áðan, Páll, í innganginum að Rússó er mjög bundin við þjóðina og það er alveg rétt, við erum búin að tala hérna mikið um þjóðina. En það er líka aðtyklisvert að hann segir í bókinni að næsta bindi eigi að verða um utanríkismál. Og það er nefnilega málið, það er ekkert flókið aldrei, að færa þessar hugmyndir Rússós upp á yfir þjóðlegt svið, þannig að þjóðir komi saman og ráði ráðum sínum út frá almannaviljanum. Þetta verði svona píramítastruktúr. Og ég er ekki alveg, jú, ég held að það sé alveg ljóst að Rússó eiginlega í gegnum síðan Kant og hugmyndir hans sem hann þróar í riti sínu um eilífan frið, sem er stórmerkilegt rit, hefur áhrif á, á gerð og stofnskrá Sameinuðu þjóðanna, þá hugsun. Og já, Sameinuðu þjóðanar er talandi hugmyndafræði og ideológi og sérhagsmunni og allt það, þá náttúrulega hafa Sameinuðu þjóðanar brugðist sem stofnun, en svona grunn hugmyndin á bakvið, þær eru þetta afskaplega góð og rétt og mjög nauðsynleg á 2001. Öldinu og áfram þar sem við erum einmitt að lenda í svona hnattrænum vandamálum sem að, og verkefnum sem þarf að glíma við, að sjálfsögum með almanna hagsmunni að leiðarljósi, ekki sérhagsmunni. Þetta er einmitt svið, þar sem að, ég myndi segja, hugsun Rússós, líku við að þetta sé svona empirísk sönnun á gildi þeirra. Það verður að koma auga á það hverir almanna hagsmunir eru,
já, já.
Og þá einmitt er ekkert sem hindrar okkur því að segja það, skilja það mjög víðum skilningi. Það er að segja mannkyns alls og jafnvel lífríkisins á jörðinu og jarðarinnar og bara og áfram. Og já, hvaða leið er best til að komast að því? Við fáum enga sendingar utan úr geimnum það hverjar þessar, hver almanna hagur er í þessu. Þannig að við þurfum sjálf að komast að því. Það er okkar verkefni.
Einmitt.
Og það þurfum við að gera með því að leita til spökustu manna, vísindanna og fá upplýsingar þaðan og svo þurfum við að reyna að greiða úr þessum skógi og þessu brenninettlu beði sérhagsmunana og reyna að sjá í gegn hvenær er verið að falsa niðurstöður rannsókna, hvenær er verið að panta niðurstöður og svo framvegis og sjá í gegnum þetta og greina hinn sanna almanna út frá einmitt svona heims hagsmunum.
Já, já, og það má eiginlega segja kennst ég að við stöndum svona fræðilega séð frammi fyrir því að við höfum tvennskona sína á manneskjuna í þessu sambandi annars vegar þá sína að hún sé eigingjörn sérhagsmun að vera sem hugsi bara fyrst og næst það að lifa af
já.
Eins og hún sé í ríki náttúrunar eða að hún sé vera sem að með í krafti skynsemi sinnar og hæfileika til að gera sér hugmyndir ástand heimsins og heilbrigði og farsæld og böl og annað í þeim dúr sem við notum til að hugsa, hún sé fær í ljósi og í krafti þessara skynsemi sinnar að taka skynsamlegar ákvarðanir, það er þessi ákvarðanir sem að byggjast á skilningi á nákvæmlega þessu sem við höfum verið að tala á almanna heill. Og það er einlega tvær, já hvað segir þetta, mér finnst að það verið sér tvær tvenns konar sín á mannin og mér finnst að því hún nefndir markasitjuna að hún byggir á ákveðinni mann sín sem að miklar upp þá staðreynda við sem náttúrulega verur auðvitað erum knúin áfram af þörf til að varðvita okkar eigin líf og okkar eigin hagsmunni sem lifandi verur en mikið engur svo langt eiginlega að hafna því að við getum hugsað út fyrir þetta svið og skilið að veruleikin að við eigum hluta eiginlega þennan heim saman og verðum að komast að sameiginlegu niðurstöðum hvað okkur er til góðs.
Já, sko, við getum kannski sagt að þarna sé komin svona dialektísk þrenning, sko, og þar sé að við erum náttúruverur og við erum síðan einhvers konar skynsemisverur. En svo þurfum við að spyrja okkur, sko, sem gerum okkur hugmyndir, en til hvers gerum okkur hugmyndir? Sko, hverju eiga hugmyndirnar að þjóna? Þetta er nú kannski spurning sem er ágætt að spyrja
í heimi hugmyndana.
Og hlýtur það ekki að vera það að viðhalda lífinu á jörðinni til dæmis og tryggja framtíð barnan okkar. Meina, hver sá sem hefur eignast börn, hann hlýtur að vita að við erum ekki eigingjarnar verur. Við erum ekki 100% eigingjarnar verur sem hugsum bara um eigin hag. Reynda skrítið að ræða þá frá Rússó sem að gaf börnin sína. Síðan sagði það var hann ólíkinn að tóna.
Hann taldi sér sennilega vera að gera eitthvað gott þess að hann geti gert sem bestur í þau.
Já, það, hann taldi
sennilega
að þeim væri það fyrir bestu. En allavega, sko, framtíð barnan okkar, er það ekki eitthvað sem við viljum tryggja og við hugsum í því ljósi. Við getum auðvitað alltaf valið að hugsa með okkur, já, Guð er dauður, það er ekkert líf eftir dauðan, ég er bara einn taka hérna svona þennan tilvistar sinnaða vingil á þetta, svona svart sína og mjög sjálfhverfa vingil og það skiptir ekkert máli og ég ætla bara að reyna að græða sem mest og sá vinnur sem á flest leikvöng þegar hann deyr, sko. En hérna, það er eitthvað að verulega bógið við þessa hugsun ef þetta er þá hugsun.
En er hugsanlegt að það sé hægt að nota einhverja svona dálítið vélræna aðferð við það að fá menn til þess að hugsa fámenn til þess að taka þess að gera upp sinn hug og reyna að nálgast almanna hagsmunina, almanna viljan með til dæmis með atkvæðagreiðslu. Sko möguleiki til dæmis á tækni með að við þá upplýsingatekni sem við höfum í dag að við getum hreinlega hætt að trúa á bara á kennimennina, hætt að þetta sé einhver svona boðmiðlun hérna einhliða og það sé látlaust verið til dæmis að greiða atkvæði, það sé látlaust verið að stokka upp. Væri það andar úr svo?
Já, sko, ég held að það veri ekkit andstætt anda kenninga hans, sko, en hérna allavega, þú sagði sko, vélræn aðferð, sko, málið að það þurfa að vera einhverja stofnanir og einhverja prósedúrur, einhverja reglur og aðferðir til staðar. Þær þurfa að íta undir þessa upplýsingu sem við erum að tala.
Það þurfa að vera til hugmyndir til staðar sem fólki skilur og getur rökrætt.
Já,
en ég á við það að fólk sko, skilur fólk nokkuð tíman almennilega er ekki alltaf ítt til einhver annarra til einhverra forystumanna til stjórnmálaflokka til dæmis nema að menn neyðist til sig eins og að reyna að gera eitthvað upp við sig
Já, það kannski það sem ég var að segja á hann sko, það að koma saman og gera þennan samfélagsáttmála það er ákvörðun sem að þýður það að ég ætla að reyna að standa mig í þessu já, stjórna mig sjálfur og ég ætla að taka þátt í þessu þetta sjálfur mér lög þannig að mér líði eins og þetta séu mín lög skiljið það, já. Ríki það er illa statt þegar að það verður þessi gjámilli hérna, þings og þjóður eða lagana og þjóðarinnar, það sem þjóðin bara viðurkennir ekki lögin séðu ekki sem sínlög hið góða ástand í þessu er það þegar þjóðin, sko, þjóðin er líður eins og það sé hennar þjóðfélag sem hún hefur sjálf byggt og sjálf sett sem sagt reglunar og þá myndast þessi góða dýnamík sem ég lísti á þann þar sem að einmitt að við verðum einfallega færum að greiða atkvæði hvena sem er hvað sem er, ef út í það er farið þá, sko, en þetta verður kannski ekki vélrætna en svo að ég held alltaf að sjálfar reglurnar og stofnarinnar þurfa stöðugt að taka mið af breyttum aðstæðum en það var einmitt þjóðin sjálf sem er best færum að meta það hvena þarf að breyta þeim sko, þannig að ástandið viðhaldist af því að sko, ytri aðstæður geta breyst í náttúrunum svo framvegis og með tækni og svo framvegis þá breytist heimurinn þannig að við þurfum að endurskoða reglurnar stöðugt.
Þetta byggist á því, svo ég viki aftur að spurningu Ævars með atkvæðagreiðslunar, þetta byggist á því að einstaklingarnir sem mynda þjóðina, að þeir reyni að hugsa af alefli sem sé almannaheillina og seti sig í þá einlega lítið svo á að þeir séu þeirri stöðu að taka ákvarðani fyrir heildina. Þeir eiga að hugsa eins og að þeir eiga ráða fyrir heildina og þá vera þeir að hugsa hag allar heildarinnar og þetta reyndar þetta mér huga nefna mjög spennandi hugmynd sem að John Rawls réttlætisfræðingurinn sem hefur að gífurlega áhrif á síðari tímum hann talar einmitt þetta að hugsundir eiginlega hugsa hagsmunni heildarinnar sko undir fávísisfeldi þar að segja, þegar við vitum ekki við eigum að gleyma sér hagsmunni hvers okkur fyrir sig og hugsa undir sjónarur heildarinnar og ef við hættum að gera þetta þá hættum við að stunda eiginlega stjórnmál
Já Rawls var hérna mikill aðdáandi Rússós held ég að ég með segja en já, segir ekki Kant einhvers staðar að maður einmitt þetta skilur þess að skildubúða Kants Mér finnst það að maður á alltaf hugsa eins og maður sé löggjafi
fyrir allt mannkyni. Já, einmitt.
Þetta er auðvitað gríðarleg krafa, við erum ekki að segja það.
Jean-Paul Sartre endur nýjaði þessa kröfu líka, kom aftur með þetta segja, menn þetta er alveg óraunhæft, mann sem getur ekki gert þetta.
Já.
En þetta liggur í eðli, þetta segja við sem hugsandi verur, hljótum og erum alltaf að gera þetta.
En við vitum ekki tíman, þar sem við vitum ekki hvernig einhver kemur og rífur ón á okkur fávísisfeldin og allast til þess að við svörum en allast til þess að við gefum álit og ég held að það sé kannski það að þetta sérkennilega 4 ára fyrirkomulag að menn bara leggjast í leti, andlega leti á vegna þess að það er svo langtanglu þetta að taka okkur næst.
Þetta segir Rousseau í bókinni, hann talar nákvæmlega þetta, hann til dæmis það nú svona hefð hjá þýskum og frönskum heimspekingum að gera stundum lítið úr englendingum, hann sem sagt Í Englendinga voru konu með kosningarétt þarna á þessum tíma og hann kursa segir...
Kursa á 4 ára fresti, var það ekki?
Jú, kursa á ákveðnum fresti. Sko, hann segir, enska þjóðin telur sig vera frjáls en henni skjáttlast hrapalega. Hún er aðeins frjáls á meðan hún er að kjósa sér þingmenn. Því hún leið og kjöru fyrir lokið er hún þræk. Hún er alls ekki neitt. Þau fáu andatök sem hún er frjáls, þar sem meðan hún er greið atkvæði. beitir hún frelsun á þann hátt að hún á fyllilega skilja að glata því. Þess að, að fulltrúar eru til óþurftar samkvæmt Rousseau vegna þess að þeir taka einmitt af okkur ómakið. Við bara veljum þá í hugsunarleysi á okkur ákveðnum fresti. Svo náttúrulega hugsum við ekkert meira og, og tökum engan þátt í stjórn ríkisins. Þeir sjáum það fyrir okkur. Yes. Þetta finnst honum afskaplega léleg, hérna, lélega aðferð og talar það til dæmis að, að, að líka hann, hann líkir svo við að kaupa sér málaliða til að berjast fyrir sig sko.
Þetta, ég veit ekki hvort að þetta er of svart sín niðurlega svarðin ég heldur við að það nú að láta hér staða numið
í þess að líka fólkin mikil, mikil bjassinu og trú á, á mátt fólks til að stjórna sér sjálft
Björn Þorsteinsson, bestu þakki fyrir að sitja með okkur Páli Skúlasyni